Dobar dan, slušajte podcast Da vam kažem nešto u epizodi Feminizam nije ružna reč ili kako je bio alternativni naziv Feminism is the new black, u kojem ćemo da razgovaramo o feminizmu danas, šta je danas, šta je bio nekad, šta jeste, a šta nije feminizam, šta on znači za žene, šta za muškarce i o predrasudama koji su vezani za taj pokret, kao i generalno o važnosti toga da se uključimo u sve borbe za poštovanje ljudskih prava svih nas. Razgovarao sam sa Dajanom Radivojević, pravnicom i aktivistkinjom udruženja Žena to može, i u nastavku poslušajte naš razgovor. Zdravo Dajana, drago mi je što si pristala da razgovaraš sa mnom. Jedan mali spoiler slušalcima, ovaj podcast će možda trajati duže nego ostali, pošto smo i Dajana i ja Vojvođani, pa malo razumete da je govor drugačiji, ali je zato vrlo prijetan. Hvala ti još jednom što govoriš, što si pristala da razgovaraš sa mnom. I dakle, danas govorimo, tema današnjeg podcasta je feminizam i uopšte savremeni feminizam, kako mi to vidimo, pošto se i ti izjašnjavaš kao feministkinja i ja kao feminista. Mm-hmm. I razgovaramo uopšte o tom govoru o pravima žena i stavljanju nekog svetla većeg u poslednje vreme na problem prava i položaja žena. Pa mi reci, kada si ti osvestila svoj feminizam i uopšte problem sa položajem žena, jer naša kultura je takva da ne razgovara se o tome ni u porodici, niti u početcima obrazovanja mi nemamo negde da se pokreće tema prava žena. I svi mi to negde u nekom momentu osvestimo ili iz ličnog problema ili iz nekih drugih razloga, pa me zanima kada si ti počela da, kada si shvatila da razmišljaš o tome i da uočavaš probleme sa kojima se žene susreću.
Pa pre svega hvala tebi što si me pozvao i meni je jako drago da se jedan muškarac bavi feminizmom, što nije tako često, pogotovo na našim prostorima, jel? A da odgovorim na tvoje pitanje, pa ja sam neko kome je nepravda jako upadala u oči od uvek. Mislim na period još ono u osnovnoj školi kada sam primjećivala neka različita postupanja i razne nepravde i mogu ti reći da me to jako pogađalo, ali ne ono pogađalo pa se ja sad povlačim, nego pogađalo pa sam se ja stalno nešto bunila. I naravno to nije uvek izlazilo na dobro jer mislim da ljudi generalno ne vole kad je neko onako bunđija. Da. I sećam se još u periodu u osnovne škole da su mi roditelji govorili da se ne mešam u ono što me se ne tiče, da se ne tičem previše, da nema potrebe da zbog tog mog isticanja i zbog te neke borbe moje da me neko uzima za zub i tako dalje. Međutim, ja to nisam poslušala, iako sam baš bila onako poslušna dete, meni je to nekako bilo, ne znam, uvek sam se nekako borila i za druge i za sebe i... Iako me niko ništa nije pitao, ja sam uvek govorila šta imam i bila sam prilično onako upadljiva i glasna. Ali tada nisam znala ni šta su ljudska prava, kamoli ženska prava, kao što si sam rekao. Nas to uopće nisu u školama učili. Mislim, to je greška, naravno, ali naravno. Prosto tada u tom periodu ljudi nisu toliko ni razmišljali o nekim ljudskim pravima. Ali početkom srednje škole sam počela da idem na neke van nastavne aktivnosti i da učestvujem u nekim debatama i tada sam počela onako da se osvešćujem šta je to u stvari u meni što me tera, tako da se borim za nešto, za nekoga i onda sam počela shvatam često ljudska prava. Međutim, opet u tom periodu, mislim, kao država mi nismo bili, ono, uopšte nismo razgovarali o ljudskim pravima, to je, mislim, tek neka skorašnja debata o ljudskim pravima. I kad sam počela tako se krećem malo u tim nekim aktivnostima, u tim nekim van nastavnim aktivnostima, videla sam neka različita postupanja i tada sam počela da se edukujem. Ja sam nekako, nije bilo nešto toliko upadljivo da mene odmah osvesti, nego onako malo kroz razgovor sa tim nekim ljudima koji su bili aktivisti, meni se jako dopadao taj život. Mm-hmm. Da svašta učiš, da si tako svestran. Mislim, tada sam nekako tokom srednje škole osvestila feminizam, a tokom faksa pogotovo, jer sam studirala prava i onda smo dosta učili o ljudskim pravima, pa tako i o ženskim pravima.
Da,
i
da,
tako.
Da, da.
Tako da u tom nekom periodu, mislim, nikad ja nisam imala jasno ono čime ću se baviti, ali sam uvek znala da ću na neki način raditi sa ljudima i pomagati ljudima.
Da, da, da.
Kada si ti osvestio, to me jako zanima.
A ja sam, evo ovako, isto vrlo rano, znači, ja moram da kažem, ja sam odrastao u jednom jako malom mestu, u jednom selu, u Vojvodini, pozdrav za Titel, gde, mislim, jasno je da su, koliko god da cela zemlja generalno nije govorila i nije osvešćivala ljudska prava, u selima je to, pogotovo po pitanju prava žena, još lošija situacija. U malim sredinama. To je i danas tako. I ja sam tamo završio i osnovnu i srednju školu i tek tamo mi nismo imali dostupno, kako kažem, nikakve debate, ništa što je izlazilo van okvira, kao u svakom malom mestu. Međutim, u mojoj porodici je situacija bila takva, ja mogu da kažem matrijarhat, u stvari najbliže ravnopravnosti što može da bude. Ja sam odrastao posmatrajući svoje roditelje kao jednake. Tata koji tretira mamu jednaku sebi i mama koja tretira tatu jednakog sebi. Nije bilo podele ni po pitanju poslova, ni po pitanju odgovornosti, ni po pitanju ko drži novac, oboje su radili i tako dalje. I meni je, ti sad kad odrastaš u jednom okruženju, tebi je to normalno. Isto sam tu negde kraj osnovne škole i srednje škole počeo da primećujem razlike u odnosu na druge porodice. Kad smo sad druženja sa vršnjacima, pa kad si dete ideš, igraš se i drugačije druženje nego kad pređeš u srednju školu i kad malo odrasteš. I onda sam počeo da primećujem u drugim porodicama stvari koje nisam primećivao, to jest meni su bile izraženije zato što to nisam viđao u svojoj kući. Naprimer, meni je to sve bilo čudno i ja sam to isto tako pitao, pa su me isto svi gledali čudno zašto pitam. Naprimer, mama moje drugarice kupi nešto i sad ona to nama pokazuje šta je kupila i sakriva da ne vidi muž da je kupila. I onda pitam, pa što sakrivate? Meni to sad interesuje me. Čudno mi je da, jer moja mama, na primjer, nije nikad ništa kupila pa da nije rekla tati. Pa mi je to bilo čudno. Pa smo onda počeli da izlazimo i sećam se taj jedan, to veče kad sam tako sedeo posle pa razmišljao. Izašli smo kao celo društvo i sad krenuli smo u jedan kafić. Ja kažem, ja ljudi, nemojte tu da idemo. Mama mi je večeras tu izašla, ne moram baš da izlazim na isto mesto gde mi je izašla mama. I meni su pogledali kao, mama ti je izašla. Pa ja sam onda njih opet začuđeno pogledao kao, a vaša nije. Jer oni, njihove mame nisu nikad izlazile kao u provodu izlazak. A meni je bilo potpuno normalno, moji roditelji su imali, recimo, pošto imam mlađeg brata, znači, jedan, ako ovaj vikend mama izlazi sa svojim prijateljicama, tata čuva brata. Sljedeći vikend tata izlazi sa prijateljima, mama čuva brata, pa onda ja ostajem ili ga čuva baba, a oni izađu zajedno. I to je bila normalna stvar. I meni je bilo čudno, svi su se čudili zašto moja mama izlazi, a ja sam se čudio zašto njihove mame ne izlaze. Pa me onda pitao kao, a jel tvoj tata pusti tvoju mamu? Pa meni je onda opet čudno, šta on ima da je pusti? Ja znam, ona njemu kaže, ej, ja ću večeras da izađem s drugaricom, on kaže, dobro. Ne pita ga da li sme. I tako te neke situacije, pa onda moja sestra i posle kad sam krenuo u srednju školu, nas je bilo 4 dečaka u odeljenju ekonomskoj i 28 devojčica. I više smo se družili sa devojčicama normalno. Mislim, mi smo svi bili jedna ekipa. A sam onda tu počeo da primećem razlike, na primer, tad mi je sve bilo vezano za izlaske, pa kao mi svi izađemo, moja drugarica ne sme da ostane dugo, a njen brat ostane dugo. Pa se ja pitam zašto njeni roditelji, na primjer, puste njenog brata, koji je godinu dana samo stariji od nje, da ostane, na primjer, u izlasku do kraja, a ona u 10 mora kući. Pa ne znam, zašto sad nije lepo da ona uzme da popije votku, a mi svi pijemo, pa kao da je neko ne vidi, nije lepo da ona pije. I tako neka pitanja su mi se stalno javljala, jer sam ja, bile su mi izražene te razlike, jer nisam navikao tokom odrastanja da ima razlike između muškaraca i žena i tome, i u tome šta neko sme, šta ne sme. I onda da, kako sam odrastao pa počeo da studiram, e onda sam počeo da se uključim, da više se o tome raspitujem. I uglavnom me je to najviše pogađalo zbog žena u mom životu koje sam voleo i koje su, tada sam počeo da vidim, da doživljavaju određeni oblik diskriminacije. I onda me je to mnogo nerviralo. I baš me podsjetilo što si rekla, kad je mama rekla i rodisori, roditelji, da se ne ističeš, da šta ti, da pitaš, da se buniš. I tu su nam svi govorili, to i meni moja mama govorila, da uvek treba biti zlatna sredina, da se ne treba isticati previše ni po dobrom kamuru ili po lošem, da je najbolje da ne talasaš i da u svemu treba da učimo decu.
Da
kad imaju pitanja, da ih postavljaju. Da kad imaju nedoumice, da nema, tako će doći do odgovora, pa sad možda i možda krenu u lošem pravcu, ali će tako doći do dobrog pravca. Tako da tu se vrlo
slavno... Naravno, šta ti imaš da pričaš kad te niko nije ništa pitao od prilike?
treba da pričate svi kad vas niko ništa ne pita, jer vas neće ni pitati dok vi ne počnete da razgovarate. Tako da, eto, odatle je krenulo moje interesovanje za feminizam. I onda sam sam počeo da istražujem, da čitam o istoriji feminizma. I tako sam i počeo da osvešćujem probleme kojih ja nisam bio svestan. Ali što je najbolje, počeo sam da osvešćujem kod sebe neke stvari koje nisu bile dobre, a ja nisam bio ni svestan da nisu dobre. To su neke stvari koje sam naučen i tako vaspitan u ovoj kulturi, koje sam tek onda osvestio da su loše i da tako ne treba, a smatrane su potpuno normalnim i da tako treba. I počeo sam da menjam stvari kod sebe, na primjer da sada moja sestra koja ima ćerku, da i nikad ne kažem, ne znam, super si skuvala kafu, možeš da se udaš, ili ako ne naučiš da kuvaš, ko će te oženiti, i tako neke stvari koje su to su neke praze koje su normalne i koje ti ih izgovaraš ni ne razmišljaš, znaš, devojčici, ne znam, moraš da budeš dobra da bi te neko oženio, ili ne smeš to nije lepo za devojčicu. Ja o tim nekim stvarima nisam ni razmišljao dok se nisam malo više interesovao i video da to nije dobro i počeo da menjam svoje ponašanje u ophođenju sa ženama, iako ja sam smatrao da sam vrlo emancipovan i tek sam onda shvatio koliko nisam i da u stvari te probleme dok ti neko ne ukaže ti ni ne primetiš, ili je to toliko normalizovano da ti ne shvataš da tu ima išta loše sa tim. I kao muškarac i kao žena. I žena isto dosta stvari, kako da kažem, ima dosta stvari u ponašanju većine žena koje su uslovljene kulturom, a nisu možda dobre, samo se niko, to su stvari oko kojih se ni ne zapitaš.
Da, slažem se sa tom. I jako mi se dopada to što si rekao, te neke sitne situacije koje si počinjao da primećuješ još od detinjstva, kao zašto ovo izlazi, zašto ovo ne izlazi. Mislim da svi to nekako primetimo, ali samo je pitanje ko će onda da se zapita, ko će pita zašto je to tako.
Da.
Znaš, ili ćeš samo pustiš kao pa dobro, to je tako i šta sad radim.
Da. Jeste. I zato treba mi koji hoćemo da postavljamo pitanja, da nas puste da postavljamo pitanja.
Tačno. I zato bi ja prvo bi svom detetu rekla buni se kad treba da se puniš i zalaži se za druge i nemoj da budeš onaj koji će da sedi onako i da gleda samo svoje posle. Mislim da su ljudi onako postali prilično okrenuti sebi jer svi gledaju nekako svoje posla I baš to, niko se ne buni zbog nekog drugog, baš te brika šta će onom drugom da se desi. Ja mislim da je to ključ problema, ne našeg kao na državnom nivou, nego generalno da je
generalno,
to ključ problema.
Generalno, svih ljudi, tako je. I sad kad si to spomenula, ljudi gledaju svoja posla kad ne treba da gledaju svoja posla, kao što je u situacijama kada je neka nepravda, a u situacijama kada bi trebalo da gledaju samo svoja posla, onda ne gledaju. U osudi, u, ne znam, ulaženje u privatan život, u komentarisanju stvari koje ne treba da ih se tiču. Znači, treba da nas se tiče kada se bilo kome dešava nepravda ili ugrožavanje u bilo kom smislu. A ne treba da nas se tiče privatan život, karijere, aspiracije, bilo šta što je lična stvar koja ne dotiče nikoga drugog, to ne treba da nas se tiče. A generalno svet je okrenut. Gde treba da zabijemo nos, niko ne zabija, a tamo gde ne bismo smeli, tamo svi guraju koliko god mogu.
Znači, ali to je lakše. Lakše je da ti guraš nos i da gledaš šta se nekom drugom dešava, tako nešto bezazleno i nešto ovako. Ali teže je da se u stvari ti zalažeš za nešto, za neku ideologiju, da se zalažeš za nekoga. To je teže, mislim da zato ljudi uglavnom i beže od toga.
Jeste, to i ti ja znamo. Reci mi, kako bi ti opisala feminizam? Šta je za tebe feminizam? Kako ti vidiš savremeni feminizam?
Mm-hmm. Epo, ovo je jako kompleksno pitanje. Ja bih jako voljela da ti sve svoje buduće goste pitaš da ti opišu, jer mislim da ćeš dobiti raznolike odgovore.
Da. Zato i kažem za tebe, u tvom ličnom.
Da. Da. Pa, za mene je feminizam ideologija koja zagovara jednakost, ravnopravnost, toleranciju i zato ja mogu slobodno da kažem da je feminizam za svakoga, jer i muškarcima valjda pogoduje ta jednakost. Ali dobro, o tome ćemo malo kasnije, videla sam kroz pitanje, pričati. Evo sad samo ovako generalno. A zašto zapravo žena želi taj jednak položaj? Pa, zato što, ono što smo lepo i pričali već ti i ja, zato što je patrijarhat toliko ukorenjen u našem društvu, pa mislim i generalno, da mislim da je žene u jednom trenutku stvarno dojadilo da gleda šta muškarac može, a ona ne može.
A pritom ima sposobnosti i mogućnosti za
da.
Sve.
Da, pa jeste, ali patrijarhat je ono što je jedino društveno uređenje koje nam je bilo poznato i mi smo prosto samo ono se pomirili sa time. I mislim da u jednom trenutku došlo do tih nekih promjena. Ali pazi, ja kažem da je obrnuta situacija i da je matrijarhat i da je odvijek bio matrijarhat i da je to jedino poznato. Ja bih se prvo borila za prava muškaraca.
Apsolutno.
Znači, ja ne zalažem prava žena zato što sam ja žena pa se ja saosjećam, nego zato što je to pravedno. Mislim, ja se nekako kroz sve u životu vodim time da treba bude pravedno, da treba bude jednako, treba bude fair i taj neki osjećaj za pravdu je kod mene od uvek izražen.
Da, da, da. Apsolutno.
A šta je za tebe feminizam?
Ja ga isto tako gledam kao dobrobit za sve ljude. I isto se slažem, znači da je obrnuta situacija, ja bih se opet borio za izjednačavanje i za poboljšanje položaja muškaraca. I mislim da prvo, ja samo želim da kažem da savremeni feminizam i feminizam kako ga ja vidim nije borba polova, nije da smo mi sa različitih planeta, nije mržnja jednih ka drugima, nije nikakav fight, nije ništa sad da smo mi suprotstavljeni, pa takmičenje, pa ko je boja, pa ko će jače, nego jednostavno ista šansa za sve. Iste mogućnosti za sve i posmatranje svakoga kao osobe, bez obzira na pol, na rod. I mislim da time dolazimo do harmonizacije odnosa u svim sferama. Kad prihvatimo da smo svi različiti, sad ne samo zato da smo mi muškarci i žene, nego i muškarci su međusobno različiti, žene su međusobno različite. I učenjem prihvatanja razlika prihvatit ćemo sve ostale. I time će se poboljšavati situacija svih ljudi, znači bez obzira na rasu, na veroispovest, na bilo šta. I da je to, da se u stvari feminizam ima to kao šire značenje jednakosti svih ljudi i jednake šanse prema mogućnostima za sve ljude.
Da, slažem se. Znači, svi smo različite individue i tu nije ništa loše, ali to isto što si spomenuo, mene to jako nervira kad čujem, ono, muškarci su sa Marsa, na primjer, žena sa Venerse, više ni ne znam. Znaš, pa nismo mi smo svi ono potekli na isti način, svi smo stvoreni na isti način, svi smo ljudi pre svega, svi treba da imamo neka osnovna ljudska prava pre svega, a tek onda da govorimo o nekim drugim pravima koje nadograđuju to. Tako da to me jako, i to me izluđuje na društvenim mrežama, pogotovo što se feminizam predstavlja kao muško mržnje. Da. Ja to često spomenem na svojoj stranici i podsjetim samo ljude da ja ne mrzim muškarce. Ja zato što se borim za prava, za jednakost u društvu i za jednaka prava, to ne znači da ja mrzim muškarce. I to sam se jednom našalila kad sam kroz storije nešto pisala o svom suprugu i napisala sam bit ću najgora feministkinja, da udala sam se ili tako nešto. To sam dobila paljbu, onako. Mislim, to je bilo u šali, naravno, baš zato što se tako gleda feminizam. Znači, muško mržnje i feministkinje su one žene koje ne mogu da imaju muževe, jel, jer to nije, jer smo mi u borbi nekoj. Ali ja sam to naravno na ironičan način pokušala da očaram ljudima što je problem u našem društvu.
Da, pa to i, evo, baš je super uvod za sljedeće pitanje, sa kojim predrasudama se susrećeš kada kažeš da si feministkinja i razgovaraš o feminizmu. I to je jako često i ja vidim na mrežama to, sada ako je feminizam, tu se onda negira svaki mogući razgovor, dogovor. To što si rekla, ako se udaš, ti sad više nisi feminiskinja. Ako si nalakirala nokte i obukla, ne znam, dizajnersku haljinu, ne možeš da budeš feminiskinja. Ako, ne znam, to sve smatraju, dobro, vezuju možda za one prve pokrete feminizma, gde su žene bile glasnije i agresivnije, niko se ne zapita da je to tada moralo tako, tada nisu imale uopšte pravo nikakvo, ne samo glasa, nego uopšte učestvovanje u javnim raspravama. I moralo je, možda i moralo da, morale su da budu agresivnije u pristupu da bi dobile prostor samo da kažu nešto. A danas je to potpuno drugačije i meni isto suludo to, sve te predrasude koje postoje kao feminiskinje ne mogu ono, ako si izabrala da budeš domaćica, ti ne možeš da budeš feminiskinja. Mislim, feminizam zagovara pravo žene na izbor koji hoće. Ako hoće da bude domaćica, to je isto feminizam.
Mislim, ono, apsolutno se slažem.
Prvo, ja mislim da ne moraju svi uopšte da se izjasne kao feministi i feministkinje. Mislim, možeš da govoriš prava, ne moraš uopšte da kažeš da si feministkinja. Ako u svom životu radiš bilo kojim koracima na izjednačavanju položaja sa muškarcem, ti već pripadaš feminizmu, ali ne moraš, ako ne želiš, to glasno da kažeš.
Naravno, samo što mislim, naše društvo voli ono etikete i da zato baš onako I ako se sam ne izjasniš, tako mislim da ti onako stave tu etiketu.
Da, da. Pa ja sam zato i krenuo aktivnije da zagovaram i da razgovaram o feminizmu, jer sam ja vremenom, tokom godina, a nisam se ranije izjašnjavao kao feminista uopšte, i nisam se toliko ni interesovao za feminizam. Najviše sam i počeo da izučavam i da čitam tako neke knjige, jer su godinama ljudi počeli sami od sebi da me govore, evo ga ovaj feminista. Mislim, u društvu kao kroz zezanje. Ja sam prvo dobio, pre nego što sam se izjasnio, već sam dobio zvanje. Jer sam se ja stalo...
Uopšte nije neophodno, mislim.
Da. I onda sam posle i prihvatio, i shvatio sam da jesam, i volim što sam feminista, i to ističem. Ali ranije, dok to nisam ni osvestio, još uvek, recimo, početci 20-ih, meni je okruženje, jer sam ja stalno nešto ukazivao na neke nepravde, na povredu prava žena, ne može ovo, ne može ono, i onda su tako počeli spontano da me zovu, ti i tvoje žene i tvoje i tvoj feminizam i tu sam stvari počeo i aktivnije, tako da se slažem da vole da etiketiraju. A ja sam bih sad hteo da kažem kao predrasuda da kada ja kažem da sam feminista i razgovaram o feminizmu, prvo je naravno šta se ti trpaš, nisi ni žena. Gde god se povede razgovor o feminizmu i uopšte o pravima žena, pa ja ako krenem nešto da pričam, prva stvar je šta se ti trpaš, ti nisi ni žena. Mislim, nisam ni drvo, ali se zaležem za održivi. Nisam ni afroamerikanac, ali se zalažem da nestane rasizam. Ne moram da pripadam ugroženoj grupi da bi me pogađalo ako se nekom dešava nepravda, već pogađa me na osnovu toga što smo svi braća i sestre na ovoj planeti.
A super, tu predrasudu još nisam ovaj čula, ali zvuči jako simpatično. A da, ono, kao ti kao muškarac ne možeš da imaš neku empatiju prema ženama, što je potpuno suludo, mislim, kao što smo rekli, mi se svi zalažemo za ravnopravnost, a ne za borbu polova, nisi ti sad ono, prešao u njihov tim, pa kao, sad se mi to nešto borimo, mislim, to je potpuno suludo. Ne, pa mislim da je to ono, ljudi više misle da ti si muškarac, imaš apsolutno sva prava koja su ti zagarantovana, jer da. Si muško, jer ono, vekovima unazad, jel, je patrijarhat, i kao šta sad ti mišliš kad se tebe ne tiče, to je ono o čemu smo pričali već.
Da.
Ovaj, tako da pretpostavljam da se ti susretao sa većim predrasudama nego ja. Nekako ljudi su navikli na mene jer ja od uvek pričam i o ljudskim pravima i o svemu tom i od uvek sam bila glasna u toj borbi. Tako da nekako moje okruženje ovaj, je nekako navikla sam ja takva i da to radim i da to zagovaram i da se ne stidim i tako dalje. Tako da u okruženju se ne susrećem sa predrasudama, ali na društvenim mrežama se svakodnevno susrećem. Mislim, su postale onako
pravične.
Jako surove. Da. Pogotovo meni, jer mene sve to pogađa. Jer, ali shvatam ja da ne treba me pogađa, ali meni i dalje sve to pogađa.
Ne možeš, ovaj postavio... ljudska priroda naravno da te pogodi.
Da. Ali ja sam onako još senzibilnija, pa mene to ono strašno pogađa. Ove, ja sam postavila jedan post, sama si to tražila, koji govori o seksualnom nasilju. Da. I na taj post, ali nisi video ono, kad
sam
tek postavila, kako sam komentare.
Da.
Yes, jer sam ja htjela da objasnim ljudima, jer sam ja počela da brišem komentare. Što, mislim, ne volim da brišem komentare, jer svako ima slobodu govora, ja ne, nisam ja niko ovde da cenzurišem nekoga, ali to su bili takvi degutantni komentari od strane nekih momaka, nekih dečaka, koji imaju 12, 13, 14 godina, znači prilično mladi, mlada deca, naravno, sva deca su mlada, da. Ali ja sam počela da brišem te komentare i onda su ti ljudi počeli da prave neke naloge i to je takva paljba bila osuta. I ja sam onda postavila sve pitanje, pa šta onda ti ljudi zalažu? Jel oni podržavaju seksualno nasilje kad mene toliko pljuju? Jer je to baš su oni, baš su i komentarisali, pa jeste, sama je to tražila jer je nosila se ovako, nosila je suknju, nosila je dekolte, pila je, pa ne, ona je sama to tražila. I ovaj, tako da tu sam se susrela baš onako sa nekim predrasudama i to je bilo gomila komentara koja sam ono brisala bukvalno iz minuta u minut. E, i to mi je jako bilo strašno. Ja sam to ono nedeljama onako u glavi razmišljala o tome, mentalno onako nisam mogla da se izborim brzo sa time. I ja sam to sa svima komentarisala, znači svima sam prijatno želja, ja sam svima pričala šta se dešava. Jer mene to pogađalo, razumeš? I ovaj, kad sam se ja smirila od toga, nisam posle više imala neke tako baš strašne komentare. I odlučim ja da otvorim TikTok nalog. Jer mi to svi imaju, svima je super zabavno, a to tek toksično do zla Boga. I mi se desilo, uđem ja na TikTok, prvi video na koji nađem je neki dečko koji izgovara i sad ne mogu tačno se setim, a znam da je bilo nešto ovako. Najbolje bi bilo da žene ne postoje jer tad ne bi bilo ni feminizma. Ja, što je mene to naljutilo.
Znam.
Ja sam onda to morala da prokomentarišem u vidu odgovora na taj TikTok video, da bi mi se na kraju taj dečko javio, čiju sam izjavu prokomentarisala i to je bio vrlo neprijatan razgovor. vrlo neprijatan razgovor za mene, jer je on bio jako neprijatan i on je jako, ovaj, on je baš onako zalagao tu žensku mržnju, ajde da tako kažem. Tako to je nešto što ljudi ne vide. Oni vide mušku mržnju i feminiskinje kao žene koje mrze muškarce, ali ne vide ovako neke stvari, razumeš? I to mi je mnogo smiješno. Jedna slika uvijek imam u glavi kad mi neko kaže da mrze muškarce, ovaj, iz nekog časopisa, nešto totalno onako random, ovako slikano stopalo i ispod stopala onako figurice muškaraca. I kao žena koja gazi muškarci. Ja pokudam samo tu sliku i ako mi neko kaže da ovaj, je feminizam muško mržnje. Tako da, eto, na društvenim mrežama se susrećem sa raznim predrasudama i to uglavnom bude jako neprijatno i meni i svima drugima. Ali, šta da ti kažem, mislim, ja dok god imam ljude koji me prate i kojima nešto može pomogne ovo što pričam, ja ću biti tu, biti prisutna. Ali da su društvene mreže leglo predrasuda potpuno.
I leglo predrasuda i maltretiranja ne samo žena, nego svih. I u tome prednjači Twitter. Ja ne znam da li imaš Twitter.
Ja, yes. Imam, ali to mi je tako ono zlo od aplikacije.
Twitter je strašan, znači svuda ima YouTube komentari i svuda ima maltretiranja, ponižavanja, vređanja na svim mogućim nivoima, ali Twitter prednjači. Znači, Twitter kao da je to postala glavna odlika Twittera. Znači, tamo dođeš i vređaš koliko god možeš. Ja ne znam da li nađem dve lepe stvari u toku dana da pročitam na Twitteru.
Ako je to lijepo.
I sad imam jednu, to sam od jednog psihologa čuo, vežbu. Negde gostovao je u nekoj emisiji. I probajte, ja sam to radio i vrlo utiče ne samo na samopouzdanje, to je kao vežba jedna od vežbi za izgradnju samopouzdanja, već na dobar osjećaj, pogotovo ako vam je loš dan. Svi smo stalno na internetu, to je jasno. Ostavljajte lepe komentare. Ja odem tako na YouTube i onda kad mi se svidi neki video, pošto ja dosta gledam tako razne emisije na YouTube-u, intervjue i šta god, ljudi koji snimaju gde govore o nekim stvarima, ostavljajte, ja onda krenem da pišem, sjajan ti je video, super ste ovo rekli, fenomenalno, ostavljam srca, šta god lepo mogu da napišem, ja sve to lepo napišem. I onda tako krenem pa jedno 5-6 komentara. I svaki dan ostavim tako par komentara. Ljudi, verujte, mnogo se dobro osjećaš. I često drugi ti odgovore na to i dobiješ nazad tu energiju i nešto ti lepo kaže. Ali čak i ako ti ne odgovori, mnogo se dobro osjećaš, ideš i pričaš s ljudima lepe stvari. Eto.
Yes, potpuno slažem. To je ono, ako nemaš šta lepo da kažeš, nemoj da kažeš uopšte. Mislim,
ostalo je već opšte mesto gde svi govorimo da ne shvatamo te hate komentare i šta ljudi rade, ali to ja stvarno ne znam, postoje stvari koje ja vidim i koje mi se ne dopadaju. Ja nikad nisam ni napisao nikom ništa. Mislim, meni ako se ne dopada, isključim. Ne gledam to
da,
ništa.
Da, jer ti ne moraš to da gledaš.
Ne moram da gledam, ja, ali nikad nisam uzeo pa napisao, jao, bez veze ti je ovo ti je glupo. Mislim, ako se meni ne dopada, vidim ima ljudi koji mi se to dopada, jednostavno ne gledam šta mi se ne dopada, otkrivam sadržaje koji mi se dopadaju. Ne razumem taj impuls da sad sednem i da ti pišem, mislim da ne pričam, da pišem neke ružne stvari. Nego bilo šta da se uopšte zadržavam na sadržaju koji mi ide na živce.
Pa sam sebe nerviraš. Mislim. Ne, ali to je nevjerovatno. Zato što ljudi daju sebi za pravo, baš zbog te slobode govora, daju sebi za pravo mnogo stvari koje nisu u redu. Mislim, treba da shvatiš da i za tog videa, mislim, ja sam zavisna od YouTube-a, to je meni omiljena mreža. Uvek. Znači, neko je uložio vreme u to. Zašto sad ti moraš da dođeš i da sve to što je uloženo, sve to vreme i oprema, na primjer, da krenemo od toga i oprema koju ljudi koristi, sve to. Zašto moraš ti svojim nekim hejtom, nečim što nosiš u sebi, neku mržnju ili zadovoljstvo s ovom, zašto moraš tog nekoga da unižavaš? E, to mi nije jasno. A je ti se ne dopada? Nemoj da gledaš. To ja stalno kažem ljudima koji mi komentariš onako neke degutantne stvari, mislim, koje nisu ni hejti, nego su ono čisto baš onako neke ružne psovke, neke ružne reči. Da, i ja kažem, nemoj da pratiš, mislim, prosto nemoj da me pratiš, unfollow me, blokiraj me, nemoj da te interesujem, a ne da ti meni dolaziš svaki dan na ovaj moj Instagram i da gledaš šta sam ja novo okačila. Mislim, to je glupo.
Jeste, slažem se. Nikad to nećemo shvatiti. A recimo, da li si možda primetila neki pomak, recimo, u poslednjih 10 godina, pre 10 godina i danas, pomak u položaju žena, u poštovanju prava žena, da li ima napretka?
Pa kako ne, mislim da pomak se primećuje iz godine u godinu, a pogotovo ono dekade je dugačak period. Sad kad gledamo neki osnovni onako korpus prava, to jest kad govorimo o pravu glasa, o pravu na sticanje imovine, roditeljsko bračna prava, to je onako još od ranije datira u Srbiji. Koliko sam ja videla, su žene dobile pravo glasa prvi put 1918. Pa im je onda opet oduzeto pravo da glasaju, pa im je ponovo dato 1946. Znači, skoro 30 godina kasnije. Tako da u tom osnovnom korpusu ljudskih prava to ono, imamo od uvek, ali pošto se mi se kao društvo razvijamo, modernizujemo iz dana u dana, ne iz godinu u godinu, tako se primećuju, tako se primećuju i neki pomaci. Što se tiče nekih ono, građanskih i političkih prava, to mi je onako poražavajuće da pomislim da nekada žene nisu imale pravo glasa i da nisu mogli da učestvuju u političkom životu, jer mi to daje onako, navodi me na pomisao da je žena tada smatrana intelektualno inferiornijom, jel? Jer ti ne dozvoljavaš da glasa, da obavlja neku javnu funkciju.
I da mi, sam vidjela, misliš da nije sposobna uopšte da donese pravilan sud o bilo čemu.
Da, tačno. A koliko sam vidjela, juče sam malo nešto istraživala i videla sam samo još dve države na svetu ne daju pravo glasa ženama, to su Vatikan, koji je ono, prema nekim podacima iz 2011. što sam našla, imalo 32 žene. I u Bruneji nije dato pravo glasa, ali mislim to je prilično dobra situacija kad pogledaš ono, pred 100-200 godina. Mislim, jeste ovo feminizam jeste vekovna borba.
Yes.
To traje, ali ovako neka modernija prava koja sad imamo, prospit nekog novijeg doba, jer i kad pogledaš naše prabake, pa i bake, mislim, da li su se one obrazovali? One jesu imale pravo glasa, a da li su stvarno, mislim, bake, prabake nisu imale, to je već
malo
dalje. Ali da li je baka stvarno išla da obavlja neku javnu funkciju? Da li je išla da li je bila regrutovana za vojsku, mislim, razumeš? Tako da te malo modernije prava, mislim da dobijemo iz godine u godinu.
Slažem se.
A ne period od 10 godina. I to moram da ti kažem da smatram, pogotovo što se tiče oblasti radnih prava, ja sam onako zainteresovana malo za to, pa mi to jako interesantno prokomentarišem, na primjer, radna prava i jednake zarade za rad iste vrijednosti. I sad posebno ljude pogađati poseban tretman žena. A zašto žene imaju poseban tretman? Pa zbog drugog stanja nemaju one poseban tretman zato što su žene i zato što su lepe i zato što ne znam nija šta. E, ali mogu slobodno da kažem da svi ti ljudi koji se ne slažu sa tim da žena treba da ima poseban tretman i posebne pogodnosti, pa ta borba je pogodovala i muškarcima što se tiče radnih prava barem.
Yes.
Jer da li možeš da zamisliš da su naše deke ili pradeke uzimale porodiljsko odsustvo? Pa ne.
Ne, da.
Ali to je danas moguće. Danas otac deteta može da uzme porodiljsko odsustvo. I sad, koliko god to ljudima zvučalo smiješno, muškarci to vrlo često rade.
Da.
Jer je na taj način omogućeno i ocu da u prvim mjesecima bude prisutom svoje dete, da, na isti način, na jednak način kao i muž. Znači, tu smo, nisu samo žene dobile nešto. Tako više, muškarci su dobili nešto. I tebi je omogućeno da budeš kod kuće sa detetom, i tako dalje. A roditeljsko pravo, sad ja se bacam s teme na temu jer je meni to poznata materija, pa onako ja plivam u tome. Znači, roditeljska i bračna prava, što se tiče toga, jesu priznata, ovako na papiru jesu priznata ženama, ali to mene posebno pogađa što smo svedoci raznih manipulacija u tom domenu, pogotovo što se tiče roditeljskog prava. I sad, pogledamo slučaj ove sudinice, Lidije Alagić, koja je presuđivala samo u korist očeva. Onda je Slavica Burmazović, koji je muž kidnapovao decu, zadržao ih u Turskoj, žena decu nije videla 4 godine.
Da.
Njoj je faktički onemogućeno da vrši roditeljsko pravo. I država je potpuno bila nemoćna da joj pomogne. Ali to je strašno, jer znači, imamo jednako roditeljske i bračna prava, pa onda se desi ovako nešto, država ne može reaguje, jer je to nešto na međunarodnom nivou. Pa valjda imamo mehanizme i na međunarodnom nivou da se borimo za jednako, za ravnopravnost, za roditeljska prava. A sad ovo, pogotovo najaktualnije priče, mislim, Tanja Savić. Ona je tako medijska ličnost, pa nam je zato to poznato. I njoj je faktički nemogućno vršiti roditeljsko pravo. Da li joj država pomogla? Ne. Pa nije. Zato što je opet međunarodna stvar u pitanju. Mislim, koliko ja čitam, nije ono nešto specijalno sad ni pričala o tome, ali koliko ja čitam, to je tako. Ali to su slučajevi za koje mi znamo, jer su u medijima, jer su žene glasne, pričaju o tome. Ali koliko ima tih slučajeva za koje se ne znam. Znači, to što se tiče domena roditeljskih i bračnih prava, mislim da još imamo mnogo, mnogo da radimo. Da ne možemo se branimo time, sudijski imunitet, pa one odluče kako oni vide stvari ili, međunarodna stvari u pitanju. Mislim da to samo treba se napreduje ovako. Što se tiče obrazovanja, posjedovanja imovine, pa mislim da se to u posljednjih 10 godina nije mnogo promenilo, jer svi imamo jednako pravo na obrazovanje. Mislim da to nije nekako uskraćeno.
Da.
I to je to. Ne znam šta ti misliš.
Slažem se sa tobom potpuno i ja mislim da ima pomaka i da se pomak dešava stalno. I slažem se da tu, što se tiče institucija koje si spomenula, roditeljskog prava, sudija i toga, tu nema velikog pomaka, ne samo po ovom pitanju, nego generalno i po drugim, pitanju drugih zakona i poštovanju drugih prava, ne samo jednakih prava roditelja i svega, nego generalno mi imamo problem sa sudstvom i sa poštovanjem i primenom prava i odbranom. Ali ja primetim napretke u ponašanju ljudi. Znači sada kad se izmestimo iz pravnog dela, nego gledamo ovaj kulturološki deo i razmišljanje i koliko god da na mrežama je suglasni, koliko god da na mrežama imamo mnogo tih komentara i rasprava za koje mislimo da ne znamo odakle su stigli ti ljudi, iz kog veka, uvek su takvi ljudi glasni. Ali ima mnogo ljudi koji uopšte nisu u tom diskursu, samo što kao ti ja ne idu pa se ne iznose svoje stavove po mrežama. Jer ja prvo nemam tu naviku da sad idem da pišem sve što mislim, niti da pišem komentare. Ali ja primetim u svojoj okolini drugačiji odnos prema tome. Prvo što se mnogo više govori, ja imam utisak o položaju žena i o pravima žena, se mnogo više priča i u javnom govoru nego ranije. Ta tema se ističe. Drugo, mislim da tu dosta utiče i pop kultura. Imamo sve više popularnih ličnosti koje ističu te probleme i koje govore o tome. I naših, a pogotovo svetskih. I pop kultura je uvek bila super mediji za bilo kakvu ideologiju da se plasira, pa mislim bilo i dobrih i loših, ali najbrže stiže kroz ljudi, do ljudi kroz to, kroz filmove, muziku, serije, knjige, kroz poznate ličnosti, show biznis. Mislim da se mnogo više o tome govori i primetim, to je sad i sledeće pitanje, da mlađe generacije su mnogo svesnije. Mislim, daleko to još uvek od idealnog. Ali su mnogo svesnije, mnogo više ima i mladih momaka koji govore o pravima žena. Ne mislim da se izjašnjavaju kao feministi, ali koji su svesni šta je dobro, šta nije. Internet je doneo, koliko god je doneo loše, doneo je mogućnost ženama veću i da iznesu svoje stavove. I da, recimo, započnu poslove preko interneta. i baš sam gledao skoro isto neke dve devojke koje su krenule na Instagramu nešto oko uređivanja kuće i napravile kompaniju multimilionsku koja sad u celoj Americi posluje i koje su kao fenomeni, jer su krenule tako, na Instagramu su kačile slike i savete oko organizacije kuće i počele da prave same neke proizvode i sad su, ne znam, multimilionerke. Pa onda i ta nova zanimanja koja je internet doneo kao blogeri, blogerke, youtuberi, youtuberke i to, više tu nema pitanja da li je za ženu ili nije, ili čak su i odmah se krenulo sa tim rodno-sensitivnim jezikom, nema da su sad svi blogeri, već od starta imaš blogerku i blogera, i vlogerku i vlogera. Znači već tu ima neke jednakosti. Tako da, eto, to su neke stvari koje ja primetim da se menjaju.
Pa jeste, društvene mreže su jako moćno sredstvo. Mislim, internet je generalno jako moćno sredstvo, ja. Pogotovo društvene mreže. M3 su rodile nove zanimanje, mislim da svašta možeš da naučiš, da nije samo ovo što smo pričali do sad, kao hate, mislim, nije, svašta naučiš, ali ako želiš. Tako da mislim što se tiče mlađih generacija, da je njima sve nekako dostupnije, oni imaju više prilika. A na njima je da li žele te prilike i da li će prihvatiti tako neke stvari. Ali u svakom slučaju ono što meni je to upada u oko jeste što mlađe generacije, mislim oni mi isto, složit ćeš se mi u školama, ništa o tome nismo učili.
Ništa, ne.
I to je meni, da li smo ikada spomenuli ljudska prava, mislim da nismo.
Te obrazovni
znači, to mi je
zreo za generalku potpuno.
Jest, odavno.
Jer odavno,
ja... Pa mislim da smo mi sličnih godina.
Tako. Da, tu smo.
Da, i meni je to strašno jer smatram da treba deci da se serviraju određene informacije od najranijih doba. I sad neko će kaže pa ne možeš to baš da pričaš deci. Šta je za decu ljudska prava? Šta je za decu ljudska prava? Šta je za decu feminizam? Ali treba da prilagodiš uzrastu, mislim, o svemu možeš da pričaš sa svim ljudima, ali treba da prilagodiš, mislim, kao što možemo ti ja da pričam, kao što ja mogu pričam sa svojim roditeljima o tome, kao što mogu pričam sa nekim koji je mlađi od mene i tako dalje. Samo je pitanje da li želiš to. I sad ima profesora koji naravno hoće da pričaju o tome, jer smatraju to lično bitnim, ali drugi, jel, nije po nastavnom planu i zašto bi se pričalo o tome.
Tako
da tu imam neke onako sudar mišljenja, jer nekako primećujem stagniranje u obrazovnom sistemu, ne priča se o onome o čemu bi trebalo se priča, a postalo je već toliko glasno ta debata o ljudskim pravima i o ženskim pravima i o predrasudama, stereotipima, rasizmu i tako dalje, toliko je postalo glasno da je već ono i nekako i deci, to jest to školski uzrast, da im je već jasno da se tu nešto dešava i da mogu da istraže, samo je pitanje opet da li hoće. Kao što ti rekao, lepo ti si potekao iz takve porodice, gde ti je bilo jasno da su roditelji jednaki, da oskoško da su jednaki, da imaju jednaka prava. Naravno, i onda ti kad si se susret nekim stvarima, počne se istražuješ. Ali sad je pitanje ono što smo i rekli, da li neko uopće želi da istražuje, ili je to tako kako je i tako ćemo ti idemo kroz život im, ili ćemo nešto da promenimo.
Da.
Pa da, ali da što sam malo pre rekao se glasno priča o nekim temama, ja sam se setala tada da su meni roditelji govorili da su samo neuki ljudi glasni, jer oni imaju potrebu da skreću pažnju na sebe i tako dalje, ali ja sam nekako od uvijek bila glasna zato što baš nisam htjela da pustim da me ti ljudi uguše.
Znači, moraš da odgovoriš na glasnost, na buku, bukom da bi te čuli, nećeš se onda čuti od njihove buke.
Pa tačno, tako da mislim da biti glasan u svojim stavovima nije uvek loše.
Da.
I da to nije odraz neke neugodnosti, nego prosto način borbe. I jeste ono što si i ti sam rekao, feminizam je ranije bio mnogo ekstremniji, ali zato što ta žena nije mogla da sedne ovako i da kaže što misli. Jeste, jer tada žena ono, počinju da sluša, mislim, ona je morala da bude glasna i upadljiva i sve to. I meni se mnogo dopada što su francuski, na primjer, ostale još uvek takve. Ne znam, da si vidio sad ovo najskorije, ovaj, da su se skinule, da su skinule brushaltere i otišli u muzej.
Nisam.
Jer je, pa u svakom slučaju jedna žena je htjela da uđe u muzej i radnik je rekao da ne može da uđe jer ima prevelike dekolte. Imala je velike grudi, prevelike dekolte. I sutradan su, i grupa nekih feministi otišla u muzej, ušli su i skinuli su majice, skinuli su bruseve i ne znam, nešto je bilo to napisano i na taj način su ovaj pokazali svoj protest prema tome.
Da. Ovo,
tako da meni je to super.
Meni...
Ima ljudi koji će onako i dalje ono, da se bore glasno i da budu upadljivi. Meni je to super.
To je okej, da. Svako ima svoj način i to je isto okej. I veliki pozdrav za francuskinje, svaka čast.
Ja, to je stvarno veliki poduhvat.
Prvo, Francuzi imaju tu crtu generalno kao narod da iznose svoje stavove na razne načine, ali da nikad ne ćute.
A to da treba da se ugledamo na to.
Tako je, tako je. I od žutih prsluka, od svega, znači ne, Francuzi, ako imaju nešto da kažu, oni će to na neki način da ti iskažu sad, odmah, i neće ti proći sve. Inače, moj omiljeni pisac, broj jedan, i za mene najveći živi pisac je Michel Houellebecq, koji je Francuz. Ja generalno volim francusku književnost, ali ja preporučujem svima da čitaju Houellebecqa kad god stignu. I mislim, osim što je dobar, natjeraće vas da malo se zapitate o nekim stvarima. Evo sad još jednu temu bih malo da prokomentarišemo pa da završavamo. Rastegli smo, živeli Vojvođani. I ti si pravnica, ali svi znamo, imali smo pravo. Svako pravo sa sobom nosi obaveze. I mi dosta pričamo o pravima žena. Ali nekako mi se čini da manje govorimo o obavezama koje ta prava nose. Jer primetim da, znači, jedna od stvari kod predrasuda feminizma što sam hteo da kažem jeste da feminizam ne znači svi muškarci su loši, sve žene su dobre. Znači ima žene čije ponašanje nije okej, ima muškarci čije ponašanje nije okej, ali poenta je da prestanemo da se gledamo po polu. Primetim dosta baš na mrežama žena koje napadaju druge muškarce i koje napadaju druge žene baš po pitanjima po kojima, recimo, žene žele da obrasci ponašanja koje žene žele da muškarci prestanu, one to isto ispoljavaju ka drugim ženama. Mislim, govorimo o odredi, ne govorimo o svim, ne generalizujem, ali recimo što se tiče seksizma, što se tiče vređanja, ponižavanja, dosta toga žene upućuju drugim ženama. Da li si možda to nekada primetila?
Pa to je ona ženska sueta čuvena. Mislim, žena je ženi i drug i žena je ženi i vuk.
Da.
Znaš, i to je strašno jer mi se treba nekako budemo ujedinjeni jer svi težimo istom cilju. A što si dobro primetio, svako pravo nosi obaveze, potpuno se slažem i mislim se nekako treba malo i o tome da se priča, da se podigne svest. Žene naravno dobila razna prava, ali po sobom nosi i njoj neke obaveze. Jer šta je danas žena? Žena je majka, supruga, treba bude uspešno u poslovnom svijetu, a da opet ima vremena za porodicu, da zarađuje ravnopravno, zaradi jednake vrijednosti, a onda da žuri kuću, brine o deci i o suprugu. Tako da, koliko god da je žena dobila prava, mislim da je nekako i stavljeno to malo, da moraš da budeš uspešna na svim poljima. Pa i ono što si rekao, ako neko je domaćica, kao pa nije nisti feministka i domaćica. Tako veze ima, mislim. Ono, ja mogu budem što god hoću i to je lepota današnjeg društva, što svi možemo budemo što god hoćemo.
I u tom slučaju imaš obavezu da poštuješ što je neko drugi izabrao da bude nešto što ti možda ne bi nikad bila.
Tako.
Što je to njegov izbor i ti to moraš da poštuješ, a ne da bude to. Ja ova je domaćica, pa sad ne znam, ponižavaćemo to što je neko domaćica, ili ova je loša majka, mislim svaka majka svom detetu najbolja. I ja se lježim kada, sad nebitno da li muškarac ili žena, kada bilo ko komentariše neku majku, kao je, kakva je to majka, ne znam, dete joj ide uflekano. Ili, mislim, otko znaš, može se dete sad isflekalo, drugo, nije tvoja stvar. Svaka žena i svaki čovek svom detetu je najbolji roditelj koji može da bude u tom momentu. I to mi je jako strašno kad vidim vređanje na tom osnovu, kao da li ova majka dva puta se razvela ili ne znam, ima drugog muža, to ko zna kakva su ta deca. Već se to je sve kulturološka stvar, ali je strašna. A da kažem koliko ima tih vređanja na osnovu izgleda, na osnovu oblačenja, na osnovu tog fizičkog predstavljanja, gde isto sad sve žene se bore da i treba imaju pravo da se obuku kako hoće. I onda jedna drugu kao, oh, ova je našta liči u ovoj haljini, našta liči s ovom šminkom. Jednostavno, samo treba da se opustimo, da gledamo sebe, kako god drugi neko izgleda, neka izgleda njegova stvar. I to je to.
Apsolutno. Mislim, i svaki muškarac se opuče kako god hoće. Da li si ti ikad prisustvovao i da li si ti ikad pomislio njoj glavu? Ovaj kako se obukao.
Da.
Verovatno nisi, jer mislim da muškarci nemaju to, ovaj, da toliko primećuju kako se neki drugi muškarac obukao. Mislim, to je besmisleno. Prosto toliko vremena gubimo na tim nekim smiješnim stvarima i na tim nekim stvarima koje nas se ne tiču. Jer to je ono što ljudi vide. Ono, vide, kad ti izađeš napolje, vide šta ti je obukao, vide da li si uflekan, da li nisi uflekan, da ne vide pozadinu toga. Ono, da li se meni pokvarila veš mašina, pa ne mogu u 5 dana da operem veš ili ne znam. Šta je u pitanju, razumeš, ali ti ne treba da ideš da se pravdaš svima. Sad ću ja da idem da pričam, a mene pokvara na vaš mašini, izvinite što sam prljava.
da.
Ali razumeš, tako je, to je problem što ono, ljudi uvek misle da to što vide da je to, a nije. Jer svako od nas je neko pozadnje, svako se u nas vraća kući nečemu. Tako ne znaš čemu se neko vraća. I to je strašno što mi smo počeli da... Tačno. I to mi, mislim, meni je strašno što smo mi počeli svi ono da prosuđujemo na osnovu toga kako se neko pojavi, kako se predstavi, kako izgleda i tako dalje.
Da.
U suštini ono najbitnije prosto zanemarujemo.
Tako je. I za kraj, posljednje pitanje, ovako pre nego što se raziđemo, da li ti smatraš da je vreme da se muškarci aktivnije uključe u feminizam?
Pa, vreme je i nije sramota. To
tako je. Hvala
da ovaj, svi znaju, muškarci koji ovako i misle, razmišljaju o tome i bore se za ženska prava, da nije sramota biti u tome. Znači, to je prosto, boriš se za ideologiju koja te uči jednakosti, toleranci, ravnopravnosti. Mislim, jednog dana treba preneseš na svoju decu. Treba da preneseš i svoje znanje, preneseš i prijateljima i saradnicima i tako dalje. I,
to jedno vuče drugo. Druge stvari i radi se na poboljšanju. Mislim, mi ne možemo popraviti svet, ali time poboljšavaš svoje okruženje, pa svako kad popravi svoje pomalo, svi ćemo onda zajedno popraviti celo društvo.
Pazi, ne možemo popraviti svet, ali možemo da pokušamo.
Tačno.
Ovo, ja sam kod tebe videla na profilu nešto mi se mnogo dopalo, to je jedan citat, dokle god žene moraju se bore za prava koje muškarci od uvek imaju, ja ću biti feminista. I to mislim da onako jako lepo objašnjeno ko se može bude feminista. Zašto bi neko, zašto bi muškarac bio feminista, a nije čak ni žena.
Da.
To mi se jako dopalo. I samo za kraj, sa moje strane, ja bih zaključila da su ovo veoma teška vremena za muškarce. Jer su žene se namerile da nauče svet ravnopravnosti i čvrste su nepokolebljive u svojoj borbi za izjednačen korpus prava. I svidjelo se to nekom ili ne, koliko god neko mrzeo to što se dešava i hejtovao i svašta pričao, promjena je neminovna.
Tako je, tako je. Mislim, teška su vremena u tom smislu što sada muškarci, više ne možeš da se oslanjaš na te polne prerogative koji su ti dati rođenjem, nego dolazimo do vremena da ćemo svi, ovaj svet pokreće posao i rad u bilo kom smislu. I sad dolazi vreme kada više nećeš osjećati da se oslanjaš na to što si muškarac da bi imao neki uspeh, nego ćemo da se gledamo po pravim sposobnostima i vrednostima i tome kako bilo šta radiš. Sad ako govorimo o poslovima, svi ćemo da stanemo na liniju i neki posao će da radi onaj ko je za to najsposobniji, a ne kome je to onako dato u ruke. Tako da u tom smislu mislim da su teška i treba da budu teška, jer gubiš privilegije koje nije trebalo ni da imaš.
Odlično.
Ovde ćemo završiti, mi bismo mogli da pričamo dva dana i dve noći, ali prosto imamo neko vremensko ograničenje. Hvala ti još jednom, mnogo sam uživao u ovom razgovoru, mnogo mi je
bilo. Hvala i tebi, ja isto.
I nadam se da ćemo opet nekad razgovarati.
Nadam se ja i za svaku pohvalu ovo što radiš. Jako me raduje da jedan muškarac ovaj tako otvoreno priča o feminizmu, bez stida, bez sramote. Divno.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Nadam se da vam se dopao naš razgovor i ono o čemu smo razgovarali. Nadam se da ste osvestili neke stvari i otkrili koje niste znali i da ćete razmisliti o temama koje smo pomenuli. Ako vam je sve ovo već poznato i već ste razmišljali tako, aplauz, vi ste već kraljice i kraljevi, ja vam skidam kapu. Hvala još jednom što ste slušali i čujemo se ponovo uskoro.